Milí bratia, milé sestry, priatelia, takže ja by som chcela dnes začať čítaním ešte dvoch textov z Božieho slova, ktoré nás viac uvedú do témy, ktorú budem dnes rozoberať. Budem čítať z Genesis 15. kapitoly 1. až 6. verš, čiže z prvej knihy Mojžišovej, 15. kapitoli 1. až 6. verš. Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo. Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abrám povedal, Pán, Hospodin, čože mi dáš, veď odchádzam bezdetný, a dedičom môjho domu bude Damaský Eliezer. Abrám ešte dodal, veď si mi nedal potomka a môj sluha, narodený v mojom dome, má byť mojím dedičom. Hospodin mu však povedal, on nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Vyviedol ho von a povedal mu, len sa pozri na nebo, spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. A dodal, toľko bude tvojho potomstva. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Prečítame ešte z kapitoly 16, takisto v knihe Genesis, 7. až 11. verš. Keď ju Hospodinov anjel stretol pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúru, povedal jej, Hagar, Sarajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala, utekám od svojej panej Sáraj. Hospodinov anjel jej povedal, vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná. Hospodinov anjel jej ďalej oznámil. Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. A Hospodinov anjel ešte dodal, pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, čo znamená Boh počuje, alebo Hospodin počuje. Lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Takže ste postrehli, že úvaha, ktorú mám dnes pripravenú, súvisí s témou, ktorú sme preberali aj na sobotnej škole, so životným príbehom Abrama. Neskôr Abrahama. Ale hlavnou postavou príbehu nebude Abram, ale slúžka. V niektorých prekladoch čítame otrokyňa, jeho manželky Hagar. Význam mena Hagar znamená útek, byť odtiahnutý, byť tlačený do služby. Takže keď si to premietneme, toto všetko Hagar vo svojom živote, keď žila v rodine Abrahama, prežila. Ešte si pripomeňme, čo znamená meno Abram. Je to hebrejské meno a podľa tiberiackej vokalizácie sa číta Avram, Avram. A vieme o ňom, že bol vnímavý na Božie volanie a tak ho Pán Boh vyvolil za praotca Židov alebo Hebrejov. A v hebrejčine toto meno Abram znamená vysoký, veľký, vznešený otec. Ale neskôr tento istý muž má nové meno Abraham a dostáva ho od Pána Boha spolu s jeho novým poslaním. A to je otec národov, otec mnohých. A Ono sa to vlastne aj naplnilo, pretože za Abrahama ako svojho otca si privlastňujú alebo považujú ho aj iné národy, hej, aj moslimovia, aj kresťania. Takže vlastne je to pravda, že je otec mnohých národov. A toto mu Hospodin zasľúbil už v období, keď sa vrátil aj s celou rodinou, odkiaľ? Z Egypta. Takže ideme trošku dozadu, teda dopredu, asi pozrieme, že kde máme ten text, ktorý je v Genesis 13. kapitola, je to 14. až 18. verš a čítame. Keď sa Lót od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi, rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Abrám vzal svoj stan a odišiel bývať v Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Hospodinovi. Takže tam taká hlavná myšlienka bola zase zasľúbenie, že rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu na zemi. Právoplatnou manželkou Abrama, ako vieme z Božieho slova, bola Sáraj. A v preklade to meno znamená moja princezna. Ale keď už mala 90 rokov, tak jej Hospodin zmenil jej meno na Sára, pretože sa stala matkou Izáka a to meno Sára znamená vlastne vznešená pani. Vieme, že Sára celý život vlastne trpela takým syndromom toho, že nie je dostatočná v Hospodinových očiach, pretože nemala deti. Ale keď sa ešte vrátime do 12. kapitoly, čiže ideme 3, 2, 1, hej, by som tak povedala, čiže do 12. kapitoly, vtedy prvýkrát vlastne Hospodin povedal Abrámovi od prvého verša 12. kapitola knihy Genesis, teda 1. Mojžišova. Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva, z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. A tu je zase to, tu je to prvýkrát zasľúbenie, ktoré Abrám počul z Božích úst. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním. Požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, preklajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Vtedy Abrám odišiel, ako mu Hospodin prikázal. Šiel s ním aj Lót. Abrám mal 75 rokov, keď odišiel z Cháranu. Vzal svoju ženu Sáraj, svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Cháranie. Pohli sa a šli do Kanánu. Keď prišli do Kanánu, Abrám prešiel krajinou až k posvetnému miestu v Sícheme, k Moreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanánčania. Abrámovi sa Hospodin zjavil a povedal mu, túto krajinu dávam tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Takže ako aj v sobotnej škole bolo pripomenuté, že Abrám vždy, keď vyšiel niekde a mal príležitosť, tak vždy postavil oltár. To bola jeho vďačnosť Pánu Bohu. Vyjadrená aj taký viditeľný znak, že on uznáva jediného živého Boha. Takže sme vlastne už trikrát čítali to zasľúbenie, že Hospodin, Pán Boh, plánuje z Abrahamovho potomstva urobiť veľký, ba nespočítateľný národ. Išli sme od tretieho cez druhé a došli sme až tomu prvému. Takže Abraham očakával a myslím, že právom. Ja by som teda asi tak, že keď mi Hospodin niečo zasľúbil, takže už to splnenie je, dá sa povedať, na ceste, hej, že sa to stane pomerne rýchlo. Abraham mal 75, Sáraj bola od neho 10 rokov mladšia, takže mala 65 rokov. Čiže ako dá sa povedať plus minus asi v mojom veku, hej, alebo kto tu máme v taký vek, hej. 75, to máme tu na brata Jožka, ak môžem použiť ten príklad. Ja mám takých trošku viac ako 65, ale tak skrátka asi v našom veku, že by nám Pán Boh zasľúbil, áno, neboj sa, budeš mať dieťa, všetko bude v poriadku. A tak je zrejme, aspoň ja to tak vnímam, že Sáraj z mesiaca na mesiac očakávala, že sa toto pre ňu tak vzácne zasľúbenie už začína naplňať. Zrejme sa pozorovala, čo sa deje, ale roky plynuli a Sára neotehotnela. Ako sama potom povedala, Hospodin jej lono neotvoril. A tak vnímam, že túžba po narodení potomka v Abrahamovi a zrejme predovšetkým v Sáraj silnela stále mocnejšie. A tak prešlo 10 rokov, Sáraj mala už 75, Abraham 85 a ich vrstovníci sa tešili nielen z detí, ale aj vnúčat, a dokonca aj pravnúčat. A oni nič. A tak, keď Hagar prišla s takou myšlienkou, že môžu uplatniť vtedy platné princípy, ktoré nikto nepovažoval za nejaké amorálne, tak nie je prekvapujúce, že Abraham návrh svojej manželky prijal. Zrejme videla, aká je zúfalá a že dá sa povedať, je možné, aby keď sa narodí dieťa na kolená panej domu, tak vlastne bude jej dieťa. Sáraj vybrala slúžku Hagar, ktorú im dal faraón ako odškodné, keď vychádzali z Egypta, keď ich poslal preč. No a prečítam, čo píše Ellen White, Božia služobnička, na to, ako vlastne z Božieho pohľadu vyznelo to, že Abraham počúval svoju manželku. Takže Ellen White píše, je to v Patriarchoch a prorokoch. Tým sa vlastne rozhodol nečakať, kým Boh splní svoje slovo. A to vtedy, ako on sám uzná za vhodné. A týmto vyjadril nedôveru v Božie zasľúbenie. Inými slovami, viac dal na pocity svojej manželky ako na pevné, nemenné Hospodinovo slovo. Ako my z ľudského hľadiska vnímame, že ako to už vnímali, že to už je bez šance. Ale Hospodin čakal, aby vyskúšal, ako budeme čítať ďalej, Abrámovú skutočnú vieru, či skutočne verí v jeho moc. Takže Ellen Whiteová pokračuje. Boh nesplnil svoj sľub okamžite, pretože chcel vyskúšať, či Abrám skutočne verí v jeho moc. A pretože Sáraj sa vzdala nádeje, že by vo svojom vysokom veku mohla porodiť, tak navrhla plán, ako splniť Boží zámer. A podľa tohto plánu si mal Abram vziať jednu z jej slúžok za svoju druhú ženu. Ako som spomenula, v tom čase mnohoženstvo bolo tak rozšírené, že sa už nepokladalo za hriech, a to napriek tomu, že bolo porušením Božieho prikázania, ohrozovalo posvetnosť a pokoj rodinných vzťahov. My sme sa už, keď zalistujeme v Božom slove, tak máme tam už jeden príklad, kedy dal Boží služobník, čo mal byť Boží služobník, viac na to, čo mu radila jeho manželka, ktorú mal tak rád, že v podstate ju mal radšej ako Pána Boha a urobil to, čo mu Pán Boh vyslovene zakázal. Milka to večer pripomenula, takže môžeš to povedať nahlas, že kto to v Božom slove je. No hneď prvý človek, ktorý mal tak ideálne podmienky na život, že ako je nám niekedy tak ľúto, že on vlastne splnil to, čo mu jeho manželka, ktorú mu dal Pán Boh, vedel, že robí zle, bol si toho vedomý, to tiež píše Ellen Whiteová, ale predsa len dal na svoju manželku, lebo chcel zdieľať ten údel s ňou. Nevedel si predstaviť, že by ju stratil. A o Abrámovi a Sáre tiež čítame, že ako ten vzťah bol hlboký a pevný. Prežili veľa toho zlého, ako tam som v úvode čítala, že po tých udalostiach to boli práve tie rôzne, že zajatie a podobne, keď Lóta boli vyslobodzovať a vôbec, keď ona musela odísť najskôr z Úru, potom sa usadili v Cháráne na určitú dobu a potom zase išli ďalej, keď Terach zomrel, Abrámov otec. Takže to putovanie v tých stanoch, to nebola žiadna taká dovolenka, žiadne také veselé niečo. Takže vnímame, že to bolo ťažké. A tá skúška bola pre nich naozaj veľmi ťažká, to uznávame, len žiaľ, stalo sa, čo sa stalo, a tie následky tohoto vzťahu Abrama s Hagar, keď by sme sa opýtali, že aký vplyv na vzťahy v rodine a aké dôsledky pre ďalšie generácie mal tento Abrámov vzťah s Hagar. No, takže môžete sa vyjadriť trošku. Ja tu mám napísané, že takmer tragické. A to nie len pre jeho domácnosť, ale pre všetky ďalšie pokolenia. Lebo naozaj z Abrama vyšlo veľa národov a aj o Izmaelovi, ktorý sa narodil, tak je bolo hneď na začiatku anjel povedal Hagar, že bude ako divý osol, že jeho ruka bude proti všetkým a všetci budú proti nemu. A v určitom type národa, národov je to stále. Takže stalo sa, Abram počal vlastne z Hagar potomka. Hagar bola tehotná a Ellen White ďalej píše, že Hagare lichotilo, že sa stala Abramovou ženou a dúfala, že ju urobí zakladateľkou veľkého národa, ako to aj Pán Boh sľúbil. Alebo ten Hospodinov anjel jej to tam zasľúbil. Ale je napísaná takáto poznámka, by som povedala s výkričníkom, spišnela a začala pohrdať svojou paňou. A v tomto bol kameň úrazu, čo sa potom v tej rodine začalo diať. Vzájomná žiarlivosť narušila pokoj predtým šťastnej rodiny. Abram, alebo Abraham, ak chceme, musel počúvať sťažnosti obidvoch žien a márne sa usiloval o predošlú zhodu medzi nimi. Aj keď Hagar poznal len na Sáríne naliehavé prosby, teraz musel počúvať výčitky svojej manželky, že všetko to zapríčinil on sám. Keby si nebol ma poslúchal, keby, vieme tie výčitky, hej? Že aj ja som niekedy môjmu mužovi, že vieš, keby tak sme to inakšie riešili, ale to už jednoducho sa nedá. Musíme vždy pozerať dopredu už potom. Nemôžeme riešiť to, čo už bolo vzadu, ale vždy len dopredu. A prosiť Pána Boha, aby on to začal kočirovať, aby on to zobral do svojich rúk a aby z toho zlého vlastne nám ukázal, čo môže byť nakoniec dobré. A on to má v moci. Takže vieme o Abramovi, že mal vlastne osobný vzťah s Pánom Bohom. Vo mnohých zložitých situáciách mu plne dôveroval, rozhodoval sa správne, teda v súlade s Božou vôľou. A tak zrejme veril, že aj toto rozhodnutie Hospodin schváli a že ho bude tolerovať a že to bude v poriadku. Takže keby som si položila takých niekoľko otázok, či sú na mieste alebo aj pravdivé Sárine výčitky, že Abrám mal hlavný podiel na tejto pre nich v tej chvíli neriešiteľnej situácii. No, tak Ellen Whiteová nám vlastne už odpovedala, že naozaj, že zlyhal v tejto chvíli, aj keď to bola veľmi ťažká skúška, ale v podstate zlyhal. A určite si to potom on aj uvedomil a verím, že aj prosil Pána Boha, aby mu to teda odpustil, alebo aby to viedol on ďalej, ako celú tú situáciu, aby tá situácia v rodine sa upokojila, aby vlastne mohol splniť to poslanie, pre ktoré on vlastne musel z toho Úru a potom aj z Cháranu ešte odísť ďalej. Lebo týmto nenaplnil to poslanie. Že má byť požehnaním pre všetky pokolenia. Lebo z Izmaela sa nemohol narodiť Mesiáš. A to bola vlastne, to bolo to hlavné poslanie Abrama. Určite si uvedomil, že mal vytrvalo čakať na odpoveď Pána Boha. A to je aj pre nás. Modlitba má byť tým najdôležitejším. V prvom rade, keď hľadáme odpoveď na životné rozhodnutie. A to si asi musíme stále pripomínať. Ja už si hovorím, ja si to musím dať na veraje dveri, hej? Aby som fakt nezabúdala. Lebo ono človek je taký, hej, môj muž ráno naozaj, že on príde, on má svoj režim, on každé ráno sa modlí. A ja mám také, že A ešte toto, hej. Takže a ja si sama pre seba teraz hovorím, že musím si to dať na veraje dveri. Modlitba, to najdôležitejšie, hneď ráno, odovzdať sa plne všetko, všetky svoje plány, všetko svoje chcenie, činenie, svoje aktivity, ktoré v ten deň ma čakajú a vnímam, že by to mohlo byť v súlade s Božou volou, ale nie vždy to tak musí byť. A aké ponaučenie ešte ďalšie pre seba môžeme v tomto príbehu, aspoň z tejto prvej časti, nájsť? Tak ja som si tu urobila ešte takú poznámku, že aj v súčasnosti môže byť niečo, čo vlastne konám a myslím si, že to nie je až také zlé, ale nakoniec to rozvráti celú rodinu, všetky vzťahy a nesplním to poslanie, ktoré Pán Boh by mal záujem, aby cezo mňa mohol vlastne on viesť. A tak som rozmýšľala nad tým, že čo to môže byť, že čo nám môže rozbíjať rodinu. Ako ja si z môjho detstva pamätám, môj otec, my sme boli dve sestry, aj sme teda ešte ako rodné, a on nás mal rád, ale ako mňa mal radšej, hej. Ja som bola taký jeho miláčik, ale mama sa snažila o to, aby to moja sestra tak nepociťovala. Ale napriek tomu, že mňa mala rád, ale nepamätám si, že by sa mi niekedy bol venoval, že tak ako máš v škole, že čo si prežila. A tak on mal, najskôr vždycky prišiel, mal svoje noviny, svoju kávu, potom začal stavať chatu, tak chodieval hneď po práci 5 kilometrov, to sme mali vzdialené od domu, od teda bytu, kde sme bývali, tak chodil tam, autobusom sa vyviezol na Podstráne a tam staval chatu, robil tam. A keď bola aj dokončená, tak on mi aj vravel, veď poď na chatu, že tu nás sa môžeš učiť, už som chodila, viem, že na gymnázium. A pravdu povediac, aj bolo tam fajn, úžasne, príjemne, hej, v tej prírode, ale až tak veľmi som si nevnímala, že by to bolo pre mňa také užitočné, hej. Lebo ja som asi potrebovala aj ten vzťah, ale skrátka, on prepásol tú príležitosť, kedy sa nám ako deťom mohol tak priblížiť. A kedy nás mohol naozaj vychovávať a viesť. Ono to bolo tak, že je mužská práca, ženská práca, že ja mám zarábať určité peniaze, síce aj mama chodila do práce na plný úväzok, ale dobre, postavím chatu a budeme tam mať také ako víkendové sídlo. Ale vnímala som, že ten, aj medzi nimi sa ten vzťah tak potom už nebol taký pevný, taký súdržný. A svojím spôsobom ma to poznačilo, hej, že ja som to svojím spôsobom donesla do svojho manželstva. A až teraz rok mi postupne Pán Boh to tak kočiruje, utria sa a som mu veľmi vďačná, že vlastne Pán Boh to zobral do svojich rúk, aj náš rodinný vzťah. Ale viem, že som aj ja robila potom veľa chýb aj pri výchove detí a je mi to teda naozaj ľúto. Ale verím, že Pán Boh ešte s nami ako rodinou neskončil. Ako ani s Abramom. Takže Hagar si tak nerozumela zo Sáraj, že Sáraj sa rozhodla a naliehala na Abrama, aby Hagar vyhnal do púšte. Predstavme si teraz tehotnú Hagar, ktorá tam, kde si mala odísť, v horúčave, stan nemala, to určite nie. Verím, že Abrám vtedy veľmi túžil, aby Pán Boh mu prehovoril, ale čítame, že Hospodin mlčal, neprehovoril. A tak Abrám radil Hagar to, čo on považoval za najrozumnejšie, aby si uvedomila, že je stále v pozícii slúžky. Neviem, či jej povedal aj otrokyne, ale určite, ale radil jej, aby sa podriadila svojej panej, aby ju poslúchala, že to je jej pozícia a že Potom postupne sa to celé ukáže, vykryštalizuje, aby sa aj sústredila na to, že vlastne čaká potomka. Ale čítame, že niečo Abrám povedal svojej manželke Sáraj, aby k nej bola taká trošku empatická, aby trošku vnímala, že predsa len to bolo na jej popud, že to bolo také spoločné, by sme povedali v úvozovkách, dielo. Ťažko, v Božom slove som to ja aspoň nenašla, ale vieme, že v 16. kapitole, v 6. verši je, že Sára, svoju slúžku máš vo svojej moci, povedal Abrám svojej manželke. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré. Keď ju Sáraj sužovala, Hagar od nej utiekla, ušla. Takže už nemusel akože Abrám riešiť, že tak choď preč, skončili sme, ale ona sama už bola v takom zúfalom položení, že ušla. Takže sa zdá, že Abrámové pokusy o zmier v rodine mali opačný efekt a napätie v rodine už bolo také, že to Hagar nevydržala. No a teraz by sme sa aj mohli zamyslieť, čo Pán Boh dal najavo tým, že mlčal. Lebo keď zlyhali Adam a Eva, tak čo urobil? Pán Boh išiel za nimi, volal na nich. Ale teraz, aj keď si Sáraj a Abrám, hlavne Abrám zrejme uvedomil, že spôsob, akým sa rozhodol naplniť Božie zasľúbenie, aj keď bol bežný podľa vtedajších zvyklostí, nebol v súlade s Božím plánom. Ale Hospodin mlčal, lebo som vlastne čítala, že už trikrát mu to povedal, hej? Lenže ono tam nebolo, že to bude zo Sáraj, lenže kto bol jeho zákonitá manželka, ktorú mal? To nebola Hagar. Takže Ellen White ďalej píše. Nerozvážnosť, ktorá viedla k spojeniu s Hagar, spočívala v Abrámových a Sarajných pochybnostiach o Božej moci. Boh povolal Abráma za otca veriacich, alebo Abraháma za otca veriacich a preto mal byť jeho život príkladom viery ďalším pokoleniam. Takže toto je asi taká kľúčová veta, že Boh povolal Abraháma za otca veriacich a preto mal byť jeho život príkladom viery ďalším pokoleniam. A vieme, že Abrahamová alebo Abrahamová viera zlyhávala a slabosť svojej viery prejavil už dvakrát, a to vtedy, keď najprv pred faraónom a potom pred kráľom Abimelechom v Geráre. O tom je teda zmienka až v 20. kapitole, čiže už bol Izmael na svete, keď tvrdil, že Sára je jeho sestrou, alebo Sára ešte vtedy. Bola to teda pravda, ale v podstate by sme povedali polopravda. Pretože otca mali spoločného, ale matku nie. Takže ona bola jeho nevlastnou sestrou. Ale to najdôležitejšie, čo mal teda aj faraónovi, aj kráľovi Abimelechovi povedať, že je jeho manželkou, to zatajil. Ešte sa vrátim trošku ku Hagar. Čo sa o nej dozvedáme z písma? Bola to hrdá Egypťanka. Je možné, že bola jednou z dcer samotného faraóna. Bola darom Abrámovi a Sáraj, keď ich faraón posielal preč z Egypta. Hrdosť Hagar nedovoľovala znášať Sárajino neláskavé tvrdé správanie, ktoré aj sama vyvolávala svojim postojom ku Sáre. To, že je možné, že bola z jednou z dcer, To som si niekde načítala, niektorí historici to tak, pretože vlastne faraón mal svoj hárem, mal tam svoje konkubíny, svoje manželky, tak ako nie je to také až veľmi nepravdepodobné, že niečo tam, že vlastne ona bola faraónovou dcérou. No a tak sa vlastne, keď ako dieťa bola vychovávaná, že predsa má určité postavenie v tej spoločnosti, alebo bude ho mať, a nevieme ani v akom veku ju zobrali z toho Egypta, koľko mohla mať, či mala 12, či mala 15, či bola ako nástenka, alebo či... to nevieme, hej, že aká bola veľká, ale zrejme nebola nejaká už dáma v rokoch. Určite nie. A tak vlastne si môžeme ešte uvedomiť, že Hagar v Egypte sa stretla s tým, že bol tam najkomplexnejší panteón bohov akejkoľvek civilizácie v starovekom svete. Takže v priebehu egyptskej histórie boli uctievané stovky bohov a bohýň. A presné charakteristiky jednotlivých božikov, tak to dám, alebo bohov znalým B, je ťažké určiť. Väčšina z nich mala zásadný vzťah so slnkom alebo podsvetím. Ale aj to sa mohlo časom meniť podľa toho, ako bohovia stúpali a klesali na význame a vyvíjali sa spôsobmi, ktoré zodpovedali vývoju v egyptskej spoločnosti. Takže keď sa vžijeme do jej postavenia alebo pokúsime sa, že v mladom veku bola vytrhnutá z prostredia, v ktorom sa cítila bezpečne, 10 rokov verne slúžila svojej panej Sáraj a zrazu sa v jej živote udialo niečo výnimočné. Zdalo sa, že práve skrze ňu by malo byť naplnené zasľúbenie, že z Abrama postane veľký národ. Ale stále bola pre Sáraj len takým prostriedkom, možno by sme moderne mohli povedať inkubátorom, v ktorom sa malo vyvinúť Sárino dieťa. Takže Hagar v tejto rodine stále bola len otrokyňou. A Abram sa v určitých kritických chvíľach tváril, že problém, ktorý vznikol medzi Sáraj a Hagar, sa ho netýka. Keď jej povedal, je to tvoja slúžka, je v tvojej moci. Takže Hagar zrazu sa ocitla v púšti, ušla tam, lebo už to nemohla vydržať. Ale zrazu sa stalo niečo nezvyčajné. Z písma sa dozvedáme, že sa pri nej objavila bytosť a bol to Hospodinov anjel. Stalo sa to vo chvíli, keď sama opustená sedela, čítame, že pri studni alebo pramení vody v inom preklade. A to je už samo o sebe také výnimočné, keď v púšti nájde človek vodu. A Hospodinov anjel ju láskavo oslovil menom, ktorým ju oslovovali Abram aj Sáraj. Takže povedal jej, prihovoril sa jej, Hagar, dievka Sárajina. A tým jej vlastne pripomenul jej služobné povinnosti. A ďalej jej prikázal, vráť sa k svojej panej, pokor sa pod jej ruku. To je 1. Mojžišova 16. kapitola 8. 9. verš. A pridal ešte slová k útechy. Hospodin počul o tvojom trápení. Ďalej vo veršoch 10 až 12 sa dozvedáme o tom, že ten, ktorý oslovil Hagar, bol Hospodinov anjel a tiež jej povedal, aký bude syn, ktorého porodí, a tiež o jeho potomstve. A tiež jej pripomenul, rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. A dodal, pozri, počala si, porodíš syna, dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Na začiatku som povedala, že Izmael znamená Boh počuje. Čiže vo chvíli, keď si Hagar uvedomila, že sama v púšti zrejme zahynie, lebo človek síce vodu môže mať, ale keď nemá už žiadne potraviny, tak je to veľmi zlé, veľmi ťažké. Zrejme mala namierené do Egypta, ale zdá sa, že nemala silu tam dôjsť. A v tej chvíli si vlastne, keď ju oslovil tento Hospodinov anjel, tak zrejme si uvedomila, že dostala posolstvo od samotného darcu života. A v 13. verši a 14. verši 16. kapitole čítame. Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, El Roj. Povedala totiž, či som tu nezhliadla toho, ktorý ma vidí? Preto sa tá studňa volá Ber Lachaj Roj. Je medzi Kadešom a Beredom. Takže anjel Hospodinov ju oslovil pri studni, čo je v púšti výnimočné miesto, a toto stretnutie ju posilnilo na tele aj na duchu. Zrazu videla svoje postavenie v inom svetle. A čo potom čítame ďalej? Pokorila sa, vrátila sa k Sáraj, porodila Abrámovi syna a Abrám svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, dal meno Izmael. Vtedy mal Abrám 86 rokov. Napätie v rodine zrejme poľavilo. Hagar prežila v tomto prostredí ďalších 14 plus 3 roky, lebo potom sa už narodil aj Izák, čiže celkové 17 rokov. Bolo to možné preto, lebo prijala radu Hospodinovho anjela, pokorila sa pred Sáraj. A tak hľadajme ponaučenie v tomto príbehu aj pre nás. Ja som si tu poznačila, ak chcem vyriešiť napäté vzťahy v rodine, tak musím začať u seba. Predovšetkým sa pokoriť. A na záver by som chcela ešte takéto myšlienky. Tiež potrebujeme pamätať na to, že na zemi moc pánová utišuje zúrivosť zlá rovnako ľahko ako zúrivosť mora. Jeho láska občerstvuje biedného milosťou rovnako ľahko ako zem dažďom. Jeho majestát môžeme vzhliadnuť uprostred výchrice a jeho slávu v pádoch impérií a rúcaní trónov. Vo všetkých našich bojoch a trápeniach môžeme vidieť pomocnú ruku večného kráľa. Hospodin je Boh, vidí a počuje všetky naše starosti, všetky naše slzy. Nezabudni, duša, uprostred bolesti, že On nad všetkým vládne. Amen.